Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan. Papež Frančišek med opoldanskim nagovorom Svetost je dar in klic. Sveti oče o pomenu praznika vseh svetih ter spomina na verne rajne. Papež sklenil simpozij o vzgoji, pravicah in miru. Duhovne misli ob spominu vseh vernih rajnih.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Dragi bratje in sestre, dobar dan.
L'odierna solennità di tutti i santi ci ricorda che siamo tutti chiamati alla santità.
Današnji slovesni praznik vseh svetih nas spominja, da smo vsi poklicani k svetosti. S temi besedami je papež Frančišek danes začel opoldanski nagovor z okna apostolske palače na trgu svetega Petra. V njem je poudaril, da je svetost dar in klic, ter dejal, da nas zgled svetnikov spodbuja, da bi jih posnemali.
I santi e le sante di ogni tempo, che oggi celebriamo tutti insieme, non sono semplicemente dei simboli.
Svetniki in svetnice vseh časov, ki jih danes obhajamo vse skupaj, niso zgolj znamenja, oddaljena človeška bitja, nedosegljivi. Nasprotno, so osebe, ki so živele z nogami trdno na tleh. Izkusili so vsakodnevni napor bivanja z njegovimi uspehi in neuspehi. V Gospodu so našli moč zato, da so se vedno ponovno dvignili in nadaljevali pot. Iz tega se razume, da je svetost cilj, katerega ni mogoče doseči le z lastnimi močmi, ampak je sad Božje milosti in našega svobodnega odgovora na njo. Svetost je torej dar in klic. Ker je Božja milost, to je Božji dar, je nekaj, česar ne moremo kupiti ali izmenjati, ampak kar lahko sprejmemo. Tako so deležimo samo Božje življenje po svetem duhu, ki prebiva v nas od dneva našega krsta. Seme svetosti je prav krst. Gre za to, da bi v nas vedno bolj dozorelo zavedanje, da smo ucepljeni v Kristusa, kakor je mladika združena s trto. In zato moremo in moramo živeti z njim in v njem kot Božji otroci. Svetost torej pomeni živeti v polnem občestvu z Bogom, že sedaj, med tem zemeljskim romanjem.
Ma la santità, oltre che dono, è anche chiamata.
Vendar pa je svetost poleg tega, da je dar, tudi klic. Je splošna poklicanost vseh nas kristjanov, Kristusovih učencev. Je pot polnosti, ki jo je vsak kristjan poklican prehoditi v veri, ko stopa končnemu cilju naproti. To je dokončno občestvo z Bogom v večnem življenju. Svetost tako postane odgovor na Božji dar, saj se izraža kot prevzem odgovornosti. Z tega vidika je pomembno prevzeti vsakodnevno prizadevanje za posvečevanje sredi pogojev, dolžnosti in okolišči našega življenja, tako da se trudimo živeti vsako stvar z ljubeznijo ter z dejavno ljubeznijo. Svetniki, ki jih danes obhajamo pri bogoslužju, so bratje in sestre, ki so v svojem življenju priznali, da potrebujejo to Božjo luč, ter so se ji zaupanjem prepustili. In zdaj pred prestolom Boga vekomaj opevajo njegovo slavo.
Egli costituiscono la città santa, alla quale guardiamo con speranza, come la nostra meta definitiva.
Oni tvorijo sveto mesto, h kateremu gledamo z upanjem, kakor na naš končni cilj, medtem ko smo romarji v tem zemeljskem mestu. Hodimo proti tistemu svetemu mestu, kjer nas čakajo ti sveti bratje in sestre. Res je, utrujeni smo zaradi tegob na poti, vendar pa nam upanje daje moč, da gremo naprej. Pogled na njihovo življenje nas spodbuja, da bi jih posnemali. Med njimi so mnoge priče svetosti izza sosednjih vrat. Tistih, ki živijo blizu nas in so odsev Božje prisotnosti.
Fratelli e sorelle,
bratje in sestre,
il ricordo dei santi ci conduce ad alzare gli occhi verso il cielo.
Spomin na svetnike nas vabi, da bi povzdignili oči v nebo. Ne zato, da bi pozabili na zemeljske stvarnosti, ampak da bi jih soočali z več poguma, z več upanja. Naj nas svojo materinsko priprošnjo spremlja Marija, naša presveta mati, znamenje tolažbe in gotovega upanja.
Segno di consolazione e di sicura speranza. Angelus Domini nunciabit Marie.
E concepit Spiritus Sanctus.
Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus. et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Po podanski molitvi in blagoslovu je sveti oče pozdravil romarje ter spregovoril o pomenu praznika vseh svetih in spomina na verne rajne. Povabil je, da bi v teh dneh obiskali pokopališče in molili za rajne, saj je to dejanje vere.
Saluto gli atleti che hanno preso parte alla corsa dei santi.
Pozdravljam športnike, ki so se udeležili teka svetnikov, ki ga organizira fundacija Misioni Don Bosco, da bi tudi preko razsežnosti ljudskega praznika poudarili verski pomen obhajanja vseh svetih. Zahvaljujem se vam in vsem tistim, ki v župnijah in skupnostih v teh dneh organizirajo molitvene pobude za obhajanje vseh svetih in spomina na rajne. Ta dva krščanska praznika nas spominjata na vez med cerkvijo na zemlji, to smo mi, in v nebesih, med nami in našimi dragimi, ki so prešli v drugo življenje.
Domani pomeriggio mi recherò a celebrare l'Eucaristia nelle catacombe di Priscilla.
Jutri popoldan bom obhajal Evharistijo v Priskilinih katakombah, kjer so pokopani prvi kristjani Rima. V teh dneh, v katerih žal krožijo tudi sporočila negativne kulture o smrti in mrtvih, vabim, da če je mogoče, ne bi opustili obiska in molitve na pokopališču. To bo dejanje vere. Vsem želim lep praznik v duhovni družbi svetnikov.
Včeraj pozno popoldne je sveti oče obiskal papeško lateransko univerzo v Rimu, kjer se je udeležil sklepnega dela simpozija na temo Vzgoja človekove pravice, mir, sredstva medkulturnega delovanja in vloga verstev. V atriju univerze so obenem odprli razstavo posvečeno kardinalu Žanu Luizu Turanu, ki ga je papež imenoval človek dialoga in graditelj miru. Naslov razstave je Kaligrafija za dialog, pospeševati kulturo miru preko kulture in umetnosti. Papež Frančišek je svojo navzočnostjo hotel poudariti pomembnost dogodka, ki ga je organizirala Lateranska univerza. V svojem govoru je izpostavil nujnost prizadevanja vseh, da se odgovori tistim, ki še vedno trpijo zaradi vojn in konfliktov.
Educare alla pace richiede di dare sollievo e risposta a coloro, molti purtroppo.
Vzgajati za mir pomeni dati tolažbo in odgovor tistim, žal premnogim, ki jih konflikti in vojne obsodijo na smrt ali jih prisilijo, da zapustijo svoje bližnje, bivališča, izvorne države, je poudaril papež. Nase moramo vzeti pričakovanja in bridkosti mnogih naših bratov in sester. Ne smemo ostati brez bližnji in se omejiti samo na pozive k miru. Vsi, vzgojitelji in študenti, smo poklicani vsakodnevno graditi in ščititi mir, medtem ko se z molitvijo obračamo na Boga, naj nam ga podari. Odgovornost do novih generacij zahteva predvsem prizadevanje, da se jih formira in posluša, ter se tako odgovori na izzive našega časa, ne da bi pri tem zanikali nespremenljivo vrednost resnice. Papež je izpostavil pomembnost razumljivega in aktualnega jezika.
Non basta essere critici rispetto al passato o agli assistenti.
Ni dovolj, da smo kritični do preteklosti ali do obstoječega. Treba je pokazati ustvarjalnost in predloge za prihodnost, pomagati vsaki osebi, da raste in postane protagonist in ne zgolj gledalec. Mir, človeško dostojanstvo, vključevanje in udeležba dokazujejo, kako zelo je potreben obsežen vzgojni dogovor, ki je zmožen posredovati ne samo znanje o tehničnih vsebinah, ampak prav tako in predvsem človeško in duhovno modrost, ki je sestavljena iz pravičnosti, poštenosti, krepostnega obnašanja ter je zmožna uresničiti se v konkretnem. Kot je upozoril papež, so mladi velikokrat izključeni, ker predlagani cilji niso uresničljivi ali pa so mišljeni samo za zadovoljitev omejenih interesov. Namesto, da mladim generacijam pogojujemo pot v prihodnost, bi jim morali posredovati metodo, ki zna vrednotiti izkušnjo, tudi negativno, In kaj je bolj negativnega od vojne in nasilja? Metodo, ki gleda dejstva v vzrokih in oblikuje sredstva za preseganje konfliktov in nasprotovanj. Za tiste, ki so poklicani vzgajati v luči svojega verstva ali veroizpovedi, to prizadevanje postane tudi način pričevanja in nudenja pomoči drugim, da najdejo alternativni modele za zgolj materialnega ali horizontalnega.
Molte volte anche noi, donne e uomini di fede,
velikokrat se tudi mi, ženske in moški vere, omejimo na podajanje informacij, namesto da bi posredovali izkušnjo vrednot in kreposti, je dejal papež. In tako se pred konflikti in potrebo po oblikovanju miru ne zavedamo, da je naše sporočilo v nevarnosti, da postane abstraktno in s tem ostane neslišano in teoretično, je poudaril Frančišek in opozoril, da ravno okolje, ki se definira versko, v resnici pa je ideološko, v nekaterih osebah povzroča občutke nasilja in celo željo po maščevanju. Kot je dodal, pred pomankanjem miru ni dovolj sklicevati se na osvoboditev od vojne, razglašati pravice ali uporabljati avtoriteto v njenih različnih oblikah. Predvsem je treba vstopiti v razpravo, obnoviti zmožnost, da smo med osebami, se z njimi pogovarjati in razumeti zahteve, pa čeprav svojo šibkostjo, ki pa je dejansko najprisnejši način, da smo sprejeti, ko govorimo o miru. In ne samo verniki, temveč vsi, ki jih žene dobra volja, vedo, kako zelo potreben je dialog v vseh njegovih oblikah.
Dialogare non serve solo a prevenire e risolvere i conflitti, ma è un modo per far emergere i valori e le...
Dialog ne služi samo za preprečevanje in reševanje konfliktov, ampak je način, ki pomaga, da v ospredje pridejo vrednote in kreposti, ki jih je Bog upisal v srce vsakega človeka in jih je naredil očitne v urejenosti stvarstva. Iskati in raziskati vsako priložnost za dialog ni zgolj način življenja ali sobivanja, ampak je prej vzgojni kriterij. Ob koncu govora je sveti oče spomnil še na kardinala Žana Luisa Turana, ki je umrl lansko leto. Opisal ga je kot človeka dialoga in graditelja miru, ter izpostavil, da je njegovo življenje bilo usmerjeno v dialog. Predvsem dialog z Bogom, ki ga je Turan gojil kot kristjan, duhovnik in škof, v katerem je dobil navdih za odločitve in dejanja ter našel tolažbo med boleznijo. Kot drugo, dialog med narodi, vladami in mednarodnimi institucijami, za katerega si je diplomat Turan prizadeval, da bi pospeševal sklepanje dogovorov in medijacij ali pa predlagal tudi tehnične rešitve za konflikte, ki so ogrožali mir, omejevali človekove pravice in zatemnili svobodo vesti. In tretje, dialog med verstvi, za katerega se je kardinal žrtvoval ne da bi potrdil že skupne točke, ampak da bi iskal in gradil nove.
Duhovne misli crkvenih očetov in Benedikta XVI. Za spomin vseh vernih rajnih. Berilo je iz pisma apostola Pavla Rimljanom, 5. poglavje, od 17. do 21. vrstice. Kajti, če je smrt zaradi enega prestopka zakraljevala po enem, bodo tisti, ki prejemajo obilje milosti in daru pravičnosti, toliko bolj kraljevali v življenju po enem, Jezusu Kristusu. Kakor se je torej po prestopku enega človeka zgrnila obsodba na vse ljudi, tako tudi zaradi pravičnega dejanja enega prihaja na vse ljudi opravičenje, ki daje življenje. Kakor so namreč zaradi neposlušnosti enega človeka mnogi postali grešniki, tako bodo tudi zaradi poslušnosti enega mnogi postali pravični. Postava pa je nastopila zato, da bi se prestopek pomnožil, toda ker se je pomnožil greh, se je še veliko bolj pomnožila milost, da bi prav tako, kakor je greh kraljeval smrtjo, po našem Gospodu Jezusu Kristusu milost kraljevala s pravičnostjo za večno življenje. Evangeljski odlomek je iz Matejevega evangelija, 11. poglavje, od 25. do 30. vrstice. Teda je Jezus pregovoril in rekel: Slavim te, Oče, Gospod neba in zemlje, ker si to prikril modrim in razumnim in razodel malim, da, Oče, kajti tako ti je bilo všeč. Vse mi je izročil moj Oče in nihče ne pozna Sina razen Očeta in nihče ne pozna Očeta razen Sina in tistega, komor hoče Sin razodeti. Pridite k meni vsi, ki se trudite in ste obremenjeni, in jaz vam bom dal, da se boste spočili. Vzemite nase moj jarem in učite se od mene, ker sem krotak in iz srca ponižen, in našli boste počitek svojim dušam, kajti moj jarem je prijeten in moje breme je lahko. Cerkveni oče Ambrož pri pogrebnem nagovoru za svojega umrlega brata Satira pravi: Smrt sicer ni spadala k naravi, a je postala naravna. Bog je ni od začetka predvidel, marveč jo je podaril kot zdravilo. Zaradi prestopka je človekovo življenje zaznamovano vsakdanjo muko in neznosnim tarnanjem in je postalo tako bedno. Potrebno je bilo končati te gobe, da smrt spet vzpostavi tisto, kar je življenje izgubilo. Neumrljivost bi bila bolj breme kakor dar, če ne bi posijala milost. Že prej pa je Ambrož dejal: Smrti ni treba objokovati, smrt je vzrok zveličanja. Misli Benedikta 16. Na prazniku vseh svetih zremo sveto mesto nebeški Jeruzalem, ki je naša domovina. Danes, pa še vedno obrnjeni k tem poslednjim rečem, obhajamo spomin vseh vernih rajnih, ki so pred nami odšli v večnost, znamenjem vere in počivajo v miru. Zelo pomembno je, da mi kristjani živimo odnos s pokojnimi v resnici vere, ter gledamo na smrt in onostranstvo v luči razodetja. Že apostol Pavel piše prvim skupnostim in jih opominja, da se ne boste vdajali žalosti kakor drugi, ki nimajo upanja. Če namreč verujemo, da je Jezus umrl in vstal, bo Bog tiste, ki so zaspali prek Jezusa, privedel skupaj z njim. Tudi danes je potrebno evangelizirati resničnosti smrti in večnega življenja, ki sta še posebej podvrženi vraževerju in sinkretizmu, da krščanska resnica ne bo pomešana z različnimi mitološkimi predstavami. Obhajanje vernih rajnih, kateremu je posvečen 2. november, nam pomaga spomniti se naših dragih, ki so nas zapustili, kakor tudi vseh duš, ki so na poti k polnosti življenja, ki je v nebeški cerkvi, h kateri nas povzdiguje današnji praznik. Vse od začetka krščanske vere je zemeljska cerkev ob spoznanju povezanosti vsem mističnim telesom Jezusa Kristusa z veliko pobožnostjo gojila spomin na pokojne ter darovala zanje spravno prosilna dela. Naša molitev za pokojne ni samo koristna, temveč je potrebna, saj more ne le pomagati jim, marveč tudi napraviti njihovo priprošnjo za nas učinkovito. Tako nas tudi obisk pokopališč, ki ohranja čustveno povezanost s tistimi, ki so nas v tem življenju imeli radi, spominja, da se vsi stegujemo k drugemu življenju, ki je onkraj smrti. Zato jok ob zemeljski ločitvi ni močnejši od gotovosti vstajenja ter upanja, da bomo dosegli blaženo večnost, ki je nekaj takega, kakor izpolnjeni trenutek, v katerem nas zajema celota in mi zajemamo celoto. Saj je predmet našega upanja ravno veseliti se vso večnost o Božji navzočnosti. To je svojim učencem obljubil Jezus sam, ko je rekel: Spet vas bom videl in vaše srce se bo veselilo in vašega veselja vam ne bo nihče vzel.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.